Сёння папа Францішак прыняў даверчыя граматы новага пасла Бразіліі пры апостальскай сталіцы Дэніса Фантэса де Соуса Пінта. Сустрэча адбылася ў апостальскім палацы Ватыкана. Новы прызначаны пасол пачаў сваю дыпламатычную кар'еру ў 1983 годзе з працы ў пасольстве Бразіліі ў Германіі. Да гэтага ён вывучаў права і прайшоў спецыяльныя курсы для будучых дыпламатаў. У 1985-86 годах прайшоў курс падвышэння кваліфікацыі быў накіраваны на працу ў пасольства Бразіліі ў Эквадоры, працаваў у якасці першага сакратара пасольства ў Кітаі, а таксама займаў некаторыя кіраўнічыя пасады ў бразільскіх урадавых структурах. У другой палове 1990-х працаваў дыпламатам у Францыі і Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. З 2003 па 2005 быў міністрам-дарадчыкам бразільскай місіі пры Еўрапейскай камісіі ў Брусэлі, а на працягу апошніх некалькіх гадоў займаў розныя пасады ў Міністэрстве замежных спраў Бразіліі.